haberler.
Bir kadar sonra, işten sonra programı efrimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efrinden işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. Efirde işten sonra programı sizinle ben Xadice İsmailovayım. Bugün biz programımızın ilk saatinde Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İrandan qaynaqlandığını ehtimal etdiyi terror qəstləri ittihamlarını müzakirə edirdik və jurnalist Sədrəddin Sultan və politoloq Ərəsin Oruçlu bu ittiham açıqlaması ilə bağlı öz versiyalarını söylədilər. Bundan sonraki söhbətimiz 20 yanvar xatirələrinə həsr olunub. Publisist Xaliq Bahadır və 1990-cı il 20 yanvar ərəfəsində həmin hadisələrə şahidlik etmiş siyasət adamları öz xatirələrini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun və 20 yanvarda haradaydınız, o günü necə xatırlayırsınız? Bu barədə bizə yazmağınızı xahiş edirik. 90-cı ilin 20 yanvarında yanvarını siz necə xatırlayırsınız? 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlık Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Efirdə işdən sonra proqramıdır. Mövzumuz 20 yanvar xatirələridir. Bugün 20 yanvar hadisəsindən 22 il keçir, 22-ci il dönümüdür 20 yanvar qanlı olaylarının və bugün əlbəttə ki, həm siyasilər, həm adi insanlar 20 yanvar şəhidlərinin ruhunu yad ediblər, məzarlıqda şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər və 20 yanvarda ölənlərin xatirəsi alınır, anılır bugün həm sosial şəbəkələrdə, həm televiziyalarda, həm radiolarda və bugün biz həm siyasətçiləri dəvət edirik, həm də öz dinləyicilərimizi dəvət edirik ki, 20 yanvarla bağlı xatirələrini bölüşsünlər. Studiyadakı qonağımız Xaliq Bahadırdır. Xaliq Bahadır jurnalistdir, amma o zaman həm də Milli Müqavimət Hərəkatının
Milli Müdafiə Şurası.
Milli Müdafiə Şurasının üzvüydü və o günləri siz necə xatırlayırsınız? Niyə baş verdi sizin fikrinizcə bu hadisələr və həmin günü günlə bağlı xatirələrinizi bölüşün, zəhmət olunsa?
Niyə baş verdi? Bu 20 yanvar mənim düşüncəmə görə SSR-in dağılması ilə bağlı baş verən bir olay idi. SSR-i dağılırdı. SSR boyda SSR kimi yarım dünya bir dövlət dağılırdı. İmperiya dövləti dağılırdı. Dünyanın ən böyük imperiyalarından biri idi. Birincisi idi. Bu dövlətin dağılması elə belə baş verə bilməzdi. Burada 20 yanvar kimi olaylar olmalıydı. Oldu da. Neyniyəsən ki, o bizim baxtımıza düşdü. Azərbaycanın yazısına çevrildi.
Buyurun. Etibar Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Etibar bəy. Bizi yaxşı eşidə bilirsiniz mi?
Eşidirəm, salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Və Etibar bəy, siz də o zaman hərəkatın önündə gedən adamlardan biriydiniz. Bu hadisədən illər sonra müxtəlif versiyalar səslənməyə başladı ki, bu qırğınlar ona görə lazım idi ki, Rusiya burada qalan hansısa silahları çıxartsın, hansı nə isə burada istifadə oluna biləcək hansısa silahların çıxarılmasını təmin etsin. Hansısa pərdə arxası olaylar var idi mi bu 20 yanvar hadisəsinin arxasında, yoxsa elə hər şey bəyan edildiyi kimi idi? Xalq burada xalqın azadlıq hərəkatı ilə bağlı bir narahatçılıq var idi və bunu tanklarla susturmaq istədilər.
Yo, bu sualın özü məncə bu saat bu mövzuya da uyğun deyil. 22 ildən sonra ümumiyyətlə heç yeri yoxdur bu cür sualın ki, bu nəyə görə baş verir? Bu artıq 22 il ərzində nə qədər sağa sola çəksələr də, nə qədər danışsalar da, nə qədər böhtan ittihamla çıxış etməyə çalışsalar da, xalqın ümumi rəyi ondan ibarət idi ki, həmin dövrdə Milli Azadlıq Hərəkatı gedirdi və Milli Azadlıq Hərəkatı keçmiş SSR-də ən öndə gedən bir hərəkat idi və Azərbaycanın SSR-dən qanunu şəkildə seçki yolu ilə ayrılmasına çox az bir vaxt qalmışdı. Və bunun qarşısını almaq üçün Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti gərginləşdirdi mərkəz və bunun bundan da bir şey çıxmayanda seçkilərin qarşısını almaq üçün bir bahanı əldə etmək məqsədi ilə Bakıda müəyyən qarşılıqlar törətdi və nəticədə də Bakıya qoşun yeritdi əsasız olaraq və bunu ilə də həmin milli azadlıq hərəkatını dayandırmağa cəhd göstərdi. Ancaq bu baş tutmadı, həmin hadisələr əks effekt verdi, yəni bir qədər də tərəddüd edənlər var idisə, onlar da o fikirə gəldilər ki, Azərbaycanın müstəqillikdən başqa yolu yoxdur və həmin müstəqillik də çox qısa bir müddətdə əldə olundu.
Və həmin bu müstəqillik əldə olundu və 20 il keçib yenə də, amma bu olaylarla bağlı özünüz də dediniz ki, fərqli versiyalar irəli sürürlər, amma deyirsiniz bunun yeri yoxdur. Bununla bağlı azərbaycanlıların o hadisələrə münasibəti ilə bağlı bir sual ortadadır hələ. Bugünü biz bir sevinclə ya xatırlamalıyıq, yoxsa kədərlə mi? Bu bir şərəf günüdür, yoxsa bu bir kədər günüdür?
Bax,
bu
insan itkisi əlbəttə ki, həmişə kədərli bir hadisədir. İnsan itkisi hər bir ailə üçün, hər bir ata üçün, övlad üçün, ana üçün, bacı üçün, qardaş üçün bir faciədir. Ancaq bu tövlükdə bu hərəkat, bu hadisələr Azərbaycan üçün bir qürur hadisəsidir. Bir milli şərəf hadisəsidir və bunu şübhə yaradanların da mən milli mənsubiyyətini ümumiyyətlə şübhə eləyirəm.
Həmin hadisələrin, həmin günlərin qəhrəmanlarından bir neçəsinin sonraki taleyi və sonraki fəaliyyəti ilə bağlı, yəni müxtəlif yollar keçdilər, amma həmin günlərin qəhrəmanlarından biri Nemət Pənahlı indi həbsdədir. Bu barədə nə düşünürsünüz?
Bunun özü də bir milli faciədir. Yəni, bu qəhrəmanlıq hansısa kimsə hansısa zamanda bir qəhrəmanlıq eləyibsə, onun qəhrəmanlığını heç kəs onun əlinə alır bilməz. Ondan sonra hətta cinayət eləyən, tarix boyu belə şeylər olur. Nə zamansa kimsə qəhrəmanlıq eləyir, ondan sonra cinayət də eləyə bilər. Cinayətin öz yeri var, qəhrəmanlığın öz yeri var. Qəhrəman, cinayət, zək insan hər hansı bir sərf eləyirsə, əvvəlki qəhrəmanlığının üstündən xət çəkilməməlidir. Ona görə də hakimiyyətdə olanlara da mənim iradım, indiyə qədər olanlara və bundan sonra olanlara hamısınadır ki, insanların bu dəqiqəli qiymətini verməsinlər, insanların əməklərinə qiyməti heç vaxt itirməsinlər. O cümlədən Nemət Pənahlının da zəhməti böyükdür və o heç bir zaman unudulmamalıdır. Başqa məsələlər kimin nəsə şəxsi qərəzliyi, şəxsi haqqı sablağı varsa, onlar ayrı şəkildə fikir edə bilər. Ancaq həmin dövrün Milli Azadlıq Hərəkatının ən öndə gedən şəxsiyyətlərindən biri Nemət Pənahlı idi və onun əməyi də həmişə qiymətləndirilməlidir.
Həmin vaxtı, yəni ondan bir illər sonra belə bir fikir səsləndi, o fikrin müəllifliyini də müxtəlif adamlara istinad edirlər, amma Əbülfəz Elçibəyə də istinad edilir ki, tankların qarşısında duruş gətirən insanlar sonra rüşvətin qarşısında duruş gətirə bilmədilər. O zaman sizlərin, həm Xalik bəyin, həm Etibar bəy sizin tankların qarşısında duruş gətirən vaxtınız idi. Bugününüzü necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, o həmin söz vəzifəli şəxslərə aid idi. Mən heç vaxt həmin dövlət vəzifəsində olmamışam ki, kimsə mənə varsa rüşvətdə də ittiham eləsin. Ona görə də o sualın mənə aidiyyəti yoxdur. O sual Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin son günlərində, o zamanki Gömrük Komitəsinin sədri Profesor İbrahim Vəliyev tərəfindən təsləndirilmişdi, Əbülfəz bəy tərəfindən yox. İbrahim bəy o çox təəssüflə dedi ki, mən onun şahidi oldum ki, vaxtı ilə tankların qarşısında duran bizim keçmiş cəhbəçilər vəzifəyə keçəndən sonra rüşvətin qarşısında təbiyyətdə bilmədilər. Bu, təbii bir şeydir. Yəni, insanların zamansa tankın qarşısında qəhrəmanlığı göstərirsə, onun qəhrəmanlığını sonra nəyə rüşvət alıbsa, keçmiş qəhrəmanlığının əlini almaq lazım deyil. Bugünkü rüşvətinə görə onun cəzasını da, ittihamını da etmək olar. Ancaq bunları bir-birinə qarışdırmaq da olmaz və siz də xahiş edirəm, o ünvanınızı səhv salmayın, nə Xaliq Bahadır, mən dövlət vəzifəsində olmamışdır.
Yox, mən bunu iddia etmədim.
Rüşvətə görə nəsə cavab verir.
Yox, mən bunu əsla iddia etmirdim, amma buyurun Xaliq bəy sizin.
Mən bununla bağlı bir iki söz deyə bilərəm. O çağlar mən televiziyada informasiya studiyasının direktoru olmuşam, 3 birliyin direktoru olmuşam. Mənə dək də, məndən sonra da o studiya televiziya sistemində ən rüşvətxor studiya olub. O studiyada rüşvətə mən son qoymuşam, mən rüşvətin qarşısını almışam, işlədiyim bütün dönəmdə, bir ildə orada rüşvət olmasına yol verməmişəm. Haradasa kimsə ola bilsin gizlini alıb, bu başqa şeydir. Ancaq mən studiya direktoru olaraq ona yol verməmişəm. O deyilən sözə gəlincə, mən bunu deyə bilərəm, bu birbaşa adamların ideya mənəvi hazırlığı ilə bağlıdır. İdeya mənəvi hazırlığı olan adamlar tank qarşısında duruş gətirməyi bacardıqları kimi pulun da qarşısında duruş gətirməyi bacarırlar. O adamlar bacarmırlar ki, onlar ideya mənəvi baxımdan hazırlıqlı deyirlər. Xədicə xanım, 20 yanvarla bağlı ayrıca bir iki söz demək istəyirəm. 20 yanvarın baş verməsi ilə bağlı. Biz 20 yanvarla bağlı danışanda yaxşı olar, bir az da dərinlərə gedək, bir az da keçmişə gedək, 20-ci yüzyılın başlanğıcına gedək. Bildiyimiz kimi 20-ci yüzyılın başlanğıcında da imperiya dağılırdı, Rusiya imperiyası dağılırdı. İmperiyanın ən güclü dağılma yeri, dağılma həlqəsi, qırılma həlqəsi Bakı idi, Azərbaycan idi. Ən böyük devrimləri, ən böyük çıxışları, ən böyük çaxnaşmalar Bakıda baş verirdi. Elə oldu, gəldi bu bir də 20-ci yüzyılın sonunda baş verdi. Yəni, Bakıda çox böyük, Azərbaycanda çox böyük xalq hərəkatı yaranmışdı. 20-ci yüzyılın başlanğıcında olduğu kimi, 20-ci yüzyılın sonlarında da Azərbaycanda xalqın çox parlaq liderləri çıxmışdı ortaya. O liderlər istər-istəməz hərəkata çox güclü dinamika verirdilər. Hərəkat istər-istəməz qabağa gedirdi. Onun qarşısı alınmalı idi. Onun qarşısı alınmalı. O bir yandan erməni mafiyası iş görürdü. Başqa bir yandan dünyanın neft mafiyası iş görürdü. Yəni transminli korporasiyalar iş görürdü. Onların marağında idi ki, SSR-i dağılsın, onlar Azərbaycan neftin ələ keçirsinlər. Bunu biz sonraki olaylardan da görürük. Yəni 20 yanvarla bitmədi. 20 yanvar Azərbaycanda çaxnaşmalar. 20 yanvardan sonra görün neçə bizdə hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Neçə hakimiyyət devrildi. O nəyə görə oldu? O devriliş çevrilişləri transmilli korporasiyalar elədilər. Neft mafiyası elədi. O yerədəki elədi ki, onların istədikləri adam onlar hakimiyyətə gəldi, Azərbaycanda onların istədikləri hökumət quruldu. Yəni, onların istədiklərin onlara verəcəkləri bir hökumət quruldu. Biz çox, mən özüm başda olmalı, biz Əlvəz Elçibəyi çox qınırıq hakimiyyəti saxlaya bilmədiyinə görə. Ancaq obyektiv olaraq yanaşsaq, yəni Əlvəz Elçibəyin çatışmazlıqların, hansısa çatışmazlıqların qırağa qoymaqla obyektiv olaraq yanaşsaq, bilməliyik ki, o transmilli kampaniyalar, korporasiyaları, o dünya neft mafiyası sona dək öz işini görəcəkdi. O yerə dək burada çevrilişlər olacaqdı ki, onlar istədiklərin buradan alacaqdılar. Aldılar, onunla da dincəldilər. Onunla da Azərbaycanda çevrilişlərə son qoyuldu. Yəni ki, 20 yanvar o işlərin içində, o planların içində olan faktorlardan biridir.
Belə çıxır ki, Xalik bəy, sözünüzdən belə çıxır ki, 20 yanvardan sonra da, hətta 1991-ci ildə də Azərbaycan müstəqilliyini tam olaraq qazanmamışdı. Hansısa qüvvələrin yenə də burada yəni istədiyinə nail olmaq imkanı var idi.
Bilirsiniz, bizdə çoxları elə bilir ki, müstəqillik ilə bayrağı qaldırmaqla olur. Yəni, Azərbaycanın milli bayrağı göyə qaldırıldı, onunla da qutardı müstəqillik. Elə şey yoxdur. Bizdə çox pisdir ki, bir çox liderlər də belə düşündülər, çarpışmadan çəkildilər. Kimlərsə satıldı, çəkildi, kimlərsə də belə düşündü ki, mən işimi bitirdim, qutardı. Elə deyil, müstəqillik bir dənə bayraqla olmur, müstəqillik bir dənə aktla olmur. Ta ki, 91-ci ildə biz müstəqillik aktını imzaladıq, onunla olmur ki, müstəqillik siyasi baxımdan olur, müstəqillik iqtisadi baxımdan olur, müstəqillik milli baxımdan olur. Biz birinə yiyələndik. Siyasi baxımdan müstəqilliyə yiyələndik. Bəs başqaları? Biz milli baxımdan, iqtisadi baxımdan o müstəqilliyə hələ də, yəni yetərli olaraq yiyələnməmişik.
Bugün də. Etibar bəy, razısınız? 20 yanvarda da qurbanlar verildi. Bundan sonra müstəqillik, razısınız bu fikrinə?
Hansı fikrinə?
Ki, müstəqillik hələ də yoxdur.
Yox, yeterli siyasi dövlət müstəqilliyi var. Sadəcə olaraq demokratik hüquqi dövlət quruculuğunda biz çox geridə qalmışıq.
Bəs 93-cü ildəki bu transmilli korporasiyaların burada hökumət dəyişikliyindəki rolu ilə bağlı Xalik bəy söylədi. Bu fikirlə necə razısınızmı?
Yox, onlar həmişə barmaqları haradasa olur da onların. Gücdə olan olan barmağını qaytara bilir, zəif olan da olan barmağı ilə yerindən tərpənir.
İndi necə, Azərbaycan kifayət qədər güclüdürmü kənardan gələn bayrağı qaytarmaq üçün?
Heç bir gücü zadı yoxdur, çox zəif bir vəziyyətdədir, çox aslı bir vəziyyətdədir. Sadəcə bir şey deyim ki, məsələn, bir dənə bu il BP-nin neft hasılatını azaltmaqla Azərbaycan hökuməti iqtisada söhranını özdaşıb az qala. Bu il iqtisada artım yoxdur demək olar ki.
Aydındır. Yəni, indi yenə də transmilli şirkətlərdən asılıdır, yoxsa başqa hardansa asılılığı da var?
Asılıdır, asılıdır. Asılı olmamaq üçün də yeri xalqın seçdiyi adamlar tərəfindən dövlət idarə olunsun. O olmayanda həmən asıllığı da günü-gündən artır.
Aydındır. Təşəkkür edirik Etibar bəy sizə efirə qoşulduğunuz üçün. Buyurun, buyurun Xalik bəy.
Mən nə deyə bilərəm? Bizim müstəqilliyimizin bütöv olması üçün, güclü olması üçün Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməlidir. Demokratik bələdiyyə seçkilər keçirilməlidir, demokratik parlament seçkilər keçirilməlidir, demokratik prezident seçkilər keçirilməlidir. Bu yolla xalqla dövlət, xalqla dövlət hakimiyyəti birləşməlidir, bir-birinə qovuşmalıdır. Ondan sonra ortaya sözsüz ki, əl-ələ verməklə iqtisadiyyatı yüksəltmək olacaq, milli ruhu yüksəltmək olacaq, ölkədə milli güc yaranacaq. Ondan sonra qırağdakı güclər də görəcəklər ki, burada bütöv bir dövlətlə xalq birləşib, dövlətlə hakimiyyət birləşib, onda təbii ki, o Etibar bəyin dediyi kimi istədikləri anda, istədiyi çağda bura barmaq eləyə bilməyəcəklər. Bugün biz ona görə güçsüzük ki, bugün Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında çox böyük uçurum var. Bunu içəridə də görürlər, çöldə də görürlər. İçəridə ki düşmənlər də çalışırlar ondan yararlanırlar, dışdakı düşmənlər də çalışırlar ondan yararlanırlar.
Xalik bəy, Wikileaks açıqlamalarında bizim diqqətimizdən yəni çoxumuzun diqqətindən yayılan bir telegram var idi. Bu telegram 90-cı ilə aiddir. 1990-cı ilin 20 yanvarı ilə bağlı idi. Və həmin telegramda Bakıda baş verənlərin bu deməli Şərqi Avropada olan səfirliklərdən birindən getmişdi həmin telegram və orada Amerika diplomatları Rus diplomatları ilə və Rus rezidentlərlə oradakı rezidentlərlə ünsiyyətdən anlamağa çalışmışdılar ki orada nə baş verir və bir neçə belə bir ifadə var idi ki bu 20 yanvar qırğını Bakıda ermənilərə qarşı olan qırğının və Sumqayıtda ermənilərə qarşı olan qırğınla bağlıdır. Bu hardasa bunun nəticəsi olaraq baş verir. Və sadəcə azərbaycanlılar ermənilərə orada qətliam törədiblər deyə mərkəzi hökumətdə bunu belə izah edib ki, məhz buna görə qırdı. Və bu teleqramlar gedib və əslində o dövrün biz mətbuatını izləsək, xarici mətbuatını, məsələ bu versiya daha çox orada səsləndirilib. Var idi mi bir əlaqəsi?
Sözsüz əlaqəsi var idi. Burada iki faktor böyük rol oynadı. Biri, bayaq mənim dediyim faktor, SSR-i dağılmalıydı. İkincisi erməni faktoru idi, yəni Qarabağ faktoru. SSR-i dağılması idi, bu hardan başlamışdı? Reyqanın SOU proqramından başlamışdı. SOU, yadınızadır. Reyqan bugün də bunlar yazılır, bugün də bunların üstü açılıb. Reyqanın SOU proqramı mif idi, elə bir şey yox idi. Sadəcə ulduz savaşı. Reyqan onu ortalığa ona görə atmış ki, SSR-i o sürətli silahlanmaya geçsin. Ondan sonra esirdə dağılma prosesləri
başlayır. İqtisadiyyatın çökməsinə.
Ay sağ olun, ay sağ olun. Mən qısaca deyirəm də bunu. Aha. Belə də oldu. Esir dağılmağa getdi. Ancaq onu ilə, yəni o dünyada işləyən institutlar vardı, Amerikanın özündə işləyən institutlar vardı. Onlar bilirdilər ki, yalnız bunu ilə dağıtmaq çətin olacaq bunu. Ola bilərdi uzaq illərə. Ancaq onlar onu tezləşdirmək istəyirdilər. Tezləşdirmək üçün nə edirlər? Qarabağ problemini ortaya attılar. Qarabağ problemi bayaq mən birini dedim, birini demədim. Qarabağ problemi də 20-ci yüzyılın başlangıcında ortaya atılan problem idi. Baxın, mən bunu belə demirəm. Azərbaycanın 20-ci yüzyılı ilə 20-ci yüzyılın başlangıcı ilə sonları arasında çox böyük oxşarlıqlar var. Qarabağ problemlərində də o inqilabı çıxışlarda da nələrdə də çoxlu problem oxşarlıqlar var. Bir oxşarlıq da dediyim kimi bu Qarabağ problemi idi. Onlar baxın İngiltərədə, Böyük Britaniyada alt palatanın spikeri idi. Cox. Cox'un günü demək olar Dağlıq Qarabağda keçirdi. Niyə görə?
Amma bu sonra idi.
Yox. Deməli başladı 87-ci ildə, yəni açıq onları başlamışdı laf deməli 80-in başlanğıclarından. Mənim yadımdadır, mən onda Teleradio İşləri Komitəsində işləyirdim. Biz bunları bir qrup adam yığışıb gizli olaraq müzakirə eləyirdik. Aqanyok jurnalında çıxdı, Komsomolskaya Pravdada çıxdı. Baxın, ocaqdan başladılar ki, Şuşa Ermənistanın tarixi şəhəridir, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanındır. Belə-belə gəldi. Bir də 87-ci ildə Aqambekyan Parisdə çıxış elədi açıq olaraq.
Erməni məsələsi deyək ki, kənardan və yaxud içərdən hər halda başladı.
Hə, katalizator rol oynadı.
Amma 20, sırf 20 yanvar qətliamını əgər yada salsaq. Həmin o hadisələrdən əvvəl Bakıda bu barədə yerli siyasətçilərdən də bir neçəsi belə bir fikirlər söyləyib ki, o zaman Xalq Cəbhəsinin ofisinin qabağında ermənilərin siyahısı asılırdı, adamlar ermənilərə burada divan tutdular və mərkəzi hökumətdə onunla əsaslandırdı bura qoşun yeridilməsini.
Bu deyə, Xəcə xanım, mən o işlərin qırağında olmamışam, tamaşaçı olmamışam, o işlərin qaynarında olmuşam. Azərbaycan Xalq Cəbhəsində bizim Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən biraz qırağda yaratdığımız Milli Müdafiə Şurası da sona dək erməni qırğınlarına qarşı olub. Mən bunu açıq deyirəm. Ona görə yox ki, biz erməniləri çox sevirdik. Ermənilərin son 100 ildə bizim başımıza açdığı oyunları biz gözəl bilirdik. Oçağın intelligensiyası olaraq, oçağın qabağa çıxan liderləri olaraq biz bunları bu tarixi gözəl bilirdik. Ona görə də bizdə ermənilərə ayrıca sevgi yox idi. Ancaq biz insan hüquqları prizmasından yanaşırdıq problemə. Bir də milli maraqlardan yaranırdıq, çalışırdıq ki, Azərbaycanda, Bakıda bir dənə də erməninin qanı tökülməsin. Mən sizə ayrıca olaraq Milli Müdafiə Şurasında bizim gördüyümüz işlərdən danışa bilərəm. O şuranı yaratmaq ideyasını mən vermişdim. Bunu Nemət bilir. Çünki bu birinci söhbət bizim aramızda olmuşdu. Mən bunu Nemətə demişdim ki, biz belə bir şura yaratmalıyıq. Niyə görə? O yandan ermənilər Qarabağı tuturdular. Ayrı-ayrı rayonlara hücum olurdu. Burada da erməniləri qırmaq söhbətləri vardı. Biz bunu yaratdıq ki, burada da nəsə eləyək, yəni bu işlərin qarşısını almağı orada da. Biz Milli Müdafiə Şurası olaraq çoxlu
yəni,
sayda
yəni hesab edirsiniz ki, erməni qırğınları da təxribat idi və
onu deyirəm, ora gətirirəm. Biz Milli Müdafiə Şurası olaraq, yəni mən o günlərin Xalq Cəbhəsindən danışmıram. Ona görə ki, mən o günlər Milli Müdafiə Şurasının qərargahında otururdum. Biz orada işləyirdik, Səttərxan zavodunda. Biz Milli Müdafiə Şurası olaraq çoxlu sayda ermənini ölümdən qurtardıq, çoxlu sayda. Mən sizə fakt deyə bilərəm. Bakının mərkəzində konkret olaraq birin mən özüm görmüşdüm 28 may indiki 28 may metrosun yanında erməniləri ikinci, üçüncü qatdan atırdılar yerə öldürürdülər.
Bəs kim edirdi bunu?
Ay,
kim təşkil edirdi?
Darıxmayın, deyirəm. Bu ocaqlar idi ki, Bakıda fövqəladə vəziyyət rejimi idi, kordonlar qurulmuşdu. polislər milislər dayanırdı. Təsəvvür eləyin, milislərin gözünün qabağında ermənilərə atırdılar, öldürürdülər. O biz ya, milislərə yaxınlaşırdıq. Deyirdi, niyə buna yol verirsə? Axı bu bizim xalqımıza qarşıdır. Onlar deyirlər ki, bizim işimiz başqadır. Biz o işlərə qarışmırıq. Biz onda başa düşdük ki, bu iş eləyən KGB-dir. Sözsüz bu Moskvadan verilmiş göstəriş idi. Mən sizə bir dənə də fakt deyə bilərəm. 92-ci ilin yanvarında mən televiziyada informasiya studiyasının direktoru işləyərkən başladım bu işləri araşdırmağa. Niyə görə? Birincisi o işlərin içində olmuşdum. İçində mənim üçün bir yurtdaş kimdə, jurnalist kimdə maraqlı idi. Görüm niyə görə o işlər o cür baş verirdi. Mən başladım təbii ki, ssenari yazdım, başladım o adamlarla görüşməyə. O çağlar ölkənin başında duran adamlarla, o işlərə sorunlu ola biləcək adamlarla. Bir-bir başladım onlarla görüşməyə, onları mikrofon qabağında əstirməyə. O adamlardan biri kim oldu? O çağın Daxili İşlər Naziri Aydın Məmmədov. Təsəvvür edin ki, Aydın Məmmədov günlərlə mənimlə görüşməkdən qaçdı. Mən axırda bir jurnalist kələyinə əl ataraq, açıq deyirəm bunu, Aydın Məmmədovu tutdum. Dəniz limanında tutdum. Tutdum, oturtdum. Oturtdum, təbii ki, bizim yaracı qrupla bir yerdə. Bizim operator orada idi, kamera orada idi, rejissor orada idi. Kabinetində bunu saldım kabinetə, çöldə tutdum, saldım kabinetə, oturtdum. Mən sual verməyə başlayanda hamının qabağında olub bu, çəkilib, o çəkiliş də ola bilsin də qalır AzTV-də. Bu adam tər tökməyə başladı mənim suallarımın qorxusundan, bu adam əsməyə başladı həyəcanından. Mən o faktların içində olmuşdum, bilirdim, başladım, bunu tutdum belə, bir jurnalist kimi yaxaladım. Bir başçı olaraq bundan yapışdım ki, o boyun qaçırmağa çalışırdı. Belə oldu, elə oldu. Deyim, yox, siz deyin görək, nəyə görə, bax, konkret 28 may, oçaqlar aprel idi. Metrosun yanında, filan yerdə erməniləri öldürürlər. Sizin polis, milis kardonu ona göz yumurdu. Bax, niyə görə? Bu xəyanət nə idi? Siz bilmirdiniz ki, bu bizim xalqı qırmaq üçündür, qırğın planla bağlıdır. O birisi nə dedi? Uzun işdən sonra o dedi ki, bizə onlara toxunmamaq göstərişi verilmişdi.
Kim vermişdi?
Onu demədi. Daxili İşlər Naziri dedi bu, Aydın Məmmədov. Bu mikrofona deyilib, kamera deyilib, çəkilib, çox güman ki, indi də qalır o AzTV-də, arxivdə.
Telefon xəttində Miralim Bəhramovdur, o da həmin dövrün hərəkət fəallarından biri olub, yəni öndə gedən simalarından biri olub. Miralim bəy, siz necə xatırlayırsınız 20 yanvar gününü və sizin xatirənizdə bu hadisələr kontekst şəklində necə qalıb?
Bilirsiniz, Xəzər xanım, doğrusu bu çox o dövr iştirakçıları üçün çox ağır və çətin sualdır. Çünki bu suala münasibət bildirməmişdən əvvəl suala qarşı insanda çoxlu o dövrün təəssüratları yaranır və bu təəssüratlar hamısı çox ağırlı və acılı təəssüratlardır. Amma indi bu suala cavab vermək məcburiyyətindəyik. O dövrün 20 yanvar hadisələri 13-dən 10-dan sonra hazırlanırdı və biz bunu açıqlaşdırıb gördük. Mən Xaliq Bahadırın dediklərinin hamısına şərikəm, amma bəzi xırda əlavələri eləmək istəyirəm ki, orada hər şey aydın açıqlaşdırıb görünür ki, Sovet hakimiyyəti açıq-aşkar Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün bir tələ qurub. Ermənilərin kütləvi şəkildə o cür tələf edilməsi, onların heç birinin qarşısını alamaması, biz onların qarşısını almaq istəyirdə bizə qarşı olan zorakçılıqlar, bizə qarşı başqa digər hərəkətlər bir daha göstərir ki, bunların hamısı o dövrdə Sovet İmperiyası tərəfindən hazırlanmış, Azərbaycan üçün hazırlanmış bir tələ idi. Biz də indi azdan çoxdan gördük, amma bizim onların elədiklərinə qarşı hərəkət eləmək imkanlarımız yox idi. Onlar planlı şəkildə, kütləvi şəkildə bu işləri görürdülər, özü də hakimiyyət mövqeyindən bu işləri görürdülər. Bizim isə hakimiyyət mövqeyindən görülən hakimiyyət səviyyəsində təksir olaraq qurulmuş bu işlərə maddi çözülməz imkanlarımız çox məhdud idi. Amma yenə də əlimizdə nə imkanları vardı, onları eləyirdik. O ki, qaldı 20 yanvara, valla mən bilmirəm siz o hadisələr vaxtlarda olursunuz, amma o 20 yanvardakı o Bakıya daxil olmuş əsəmbər təkcə onların birin görmək, ya birinlə bir kəlmə söhbət eləmək, ya uzaqdan görmək kifayət edirdi ki, bu 20 yanvar hadisəsini törətmək üçün Bakıya gətirilmiş adamlar hansı tipdə, hansı xarakterdə olan adamlardırlar. Onların hamısının, nə bilim, olan gözləri hədəqələrindən çıxmış, insanlıq keyfiyyətlərini müvəqqəti olsa kənarlaşdırmış bir adamlardırlar. Onların insana qarşı münasibəti mənfi şikalanın mənfi həddərdən aşağı görmüşdür. Çünki çox dəhşətli formada olan adamlar idilər. Onlar bizə qarşı nə istəyirdilər, necə göstəriş vermişlər, bütün rəhsizlikləri, iləncisiləri edirdilər. Bizim də ona qarşı nə gücümü səsir edirdik. Çox adamlar indi bunu başqa cür qiymətləndirir, faciələr olmamalıdır, nə bilim, o elədi, bu elədi, xeyr. Mən 20 yanvar hadisəsin Azərbaycan xalqının tarixində, müasir tarixində ən böyük qəhrəmanlıq hadisəsi kimi qiymətləndirirəm. Mən onu faciə, nə bilim, başqa-başqa şeylərdən, hər ölüm faciə deyil ki, xanım. Bu avtomobil qəzasında düşüb ölmüş ki, biz bunu faciə adlandıraq, bir ailənin faciəsi. Bu, Azərbaycan xalqının kütləvi şəkildə göstərdiyi qəhrəmanlıq idi. Tankın qabağına əli silahsız adamların çıxması, məhz bu qəhrəmanlıq deyil.
Buyurun, Xalik.
Yox, məhz bu qəhrəmanlıq deyil, nədir? Bunu başqa ad qoymaq, ya bilməyərəkdən, ya da ki, öyrədilərək başqa məqsədlərində qoyulmuş addır. Siz təsəvvür gətirin ki, məsələn, mənim yaşadığım ərazi bu təzim qazanması deyilən yerdir. Bizim məhəllədən bir sürücü vardı Müzəffər adında. Tanrın qabağına o, üzrəm biraz mənə pis təsir edir.
Amma
əsən... Mən sürdüyü kamazdan çıxır. Bütün tanrın qabağı doğru döyüşdü.
Xahiş edirəm, biraz emosiyalarınızı cilovlayaq və həmin günün qəhrəmanlıqları haqqında çox deyilib və çox yazılıb. Keçən il biz studiyamıza həmin günün sadə bir qəhrəmanını çağırmışdıq, dəvət eləmişdik. Həmin gün 20 yanvar günü sadə bir adam öz maşını ilə yaralıları yığıb güllələr altında xəstəxanaya çatdırırdı. Yəni, gedirdi xəstəxanaya aparırdı, qayıdırdı, yenidən aparırdı və adam sadəcə və adam deyirdi ki, həmin dövrdəki, həmin o hadisə zamanı o bunun qəhrəmanlıq olduğunu heç yəni heç umursamamışdı da ki, yəni heç düşünməmişdi ki, bu bir qəhrəmanlıqdır o edir.
Tam razıyam. Bunlar orada göstərilən hərəkətlər heç biri əvvəldən müəlləşdirilə bilməz ki, nədir, nədir. Sadəcə olaraq bu hərəkətin özü sonradan qiymətləndiriləndə bu cür qiymətləndirilməlidir. Bu cür qiymətləndirilməlidir. Siz təsəvvür edin ki, tank çıxır kazarmadan hasarı yararaq çıxır cəmaatın ən çox toplaşdığı yerə birbaşa cəmaatın üstünə. Bu, deməli, orada durum maşından görür ki, bu tank əli silahsız cəmaatın, toplaşmış cəmaatın, etiraz eləmək üçün toplaşmış cəmaatın üstünə sürür və bu mədbət qarşısında qaldı, özünü sürdüyü kamazdan hücum çəkdi tankın üstünə. Bizim gözümüzü qabağa doğurub. Onu nə günə qoyublar, siz təzəvə qəsirin ki, tankla kamaz nəsələ üzrək elə bilər? Onu ona hələ avtomatdan da silah avta çatıblar. Onu nə günə qalmışdı o, tank onu nə günə qoydu maşını, onun özü nə günə qaldı, bizim gözümüzü qabağa doğurub da bunların hamısı. Onlar fikirləşmirlər ki, biz qəhrəmanlıq törədirik. Onlar fikirləşmirlər, biz qəhrəmanlıq edirik. Sadə olur, onlara o dövrdə bizə qəribə gəlirdi ki, biz öz azadlığımız üzrə mübarizə aparırıq. Bunlar nə səbəbə, hansı əsasla, hansı məntiqlə, hansı ədalətlə özlərini dünyada ən ədalətli dövlət adlandıran bir, deməli, dövlətin başçıları ya, hansı məntiqlə bizə qarşı bu cür hərəkət edirlər? Və bunlar dünyanın hansı məntiqlə özlərini haqqı sandıracaqlar?
Miralim bəy, bu hadisələrdən sonra, yəni o siz dediyiniz o təəccüb, qəzəb, bax bunu yaşayandan sonra, indi insanlar SSR-nin vaxtında əcəb yaxşı yaşayırdıq deyəndə, reaksiyanız necə olur?
Bilirsiniz, xanım, doğrusu indiki bu hakimiyyət elə bir vəziyyət yaradıb, biz əvvəlkindən indi bizim iqtisadi imkanlarımız, maddi imkanlarımız dövlət şəklində qat-qat güclüdür. Amma bu hakimiyyət bizim xalqımızı bu elə vəziyyətə salıb, bu maddi sərvətlərdən o formada istifadə edirlər ki, insanlar həqiqətən də o dövrün nostalji hisslərlə yaşayırlar. Çünki o dövrdə konkret maaş var idi, qiymətlərdə fərq var idi, bir dövlət idarəçiliyi var idi. İndi isə heç nə yoxdur. Bizim bu cür sərvətlərimizdən bu cür cinayətkarcasına istifadə eləməyə başqa qoymaq olmur. Biz, məsələn, 5 aya, 6 aya Azərbaycanı indikindən ən aşağı, ən azı 30% yaxşı yaşatmaq olar. Təhsil sərvətlərin o nəticələrin, bu maddi nəticəli sərvətlərin düzgün paylanması, nəticələrin düzgün bölünməsi bölünməsi həyata keçirilərsə.
Yəni haqq qazandırırsınız
o adamlara. Ona görə də bəli, baxırıq görürük ki, bu cür sərvət, bu cür imkanlar, bu cür neft gəlirləri, qaz gəlirləri, bu cür açıq dünya, bu cür imkanlar, amma bizim xalqın yaşayışına baxaq. 180 manatla, 170 manatla, 200 manatla yaşamaq olar iki vaxtda. Onların qonaqları bir deməli qonaqlıqda, bir hansısa restoranda 20.000 xərc edirlər. Ziya Məmmədovun oğlu Aydın Məmmədov nə qədər xərcləmişdi? Qəbələdə. Ayət 1 milyondan çox pul verməmişdir.
Hər halda biz bunun fakt olub olmadığını sübut eləyə bilmirik. Amma böyük... Amma məmur övladlarının böyük xərcləri barədə kifayət qədər təsbit olunmuş fakt mövcuddur. Və WikiLeaks telegramlarında da bu barədə danışılır.
Bəli, bunların hamısı faktlarla sübut olunur ki, bu gəlirlərin düzgün bölünməməsi və xalqın indiki vəziyyətdə yaşaması insanlarda əvvəlki Sovet dövründəki həyat tərzinə müsbət münasibət qazandırır. Çünki bu fakt belədir də, amma bu bizim sərvətimizin azlığından filandan deyil ki, bu sadəcə olaraq xalq, bu dövlətin cinayətcəsinin idarəçiliyin nəticəsi olaraq xalq keçmişə nostalji hisslərlə yanaşır.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Miralim Bəhramov idi. Hərəkatın 1990-cı ildə bu hərəkatın pik dövründə hərəkatın üzdə olan və öndə gedən adamlarından biriydi. Xalik bəy, sizə də eyni sualı ünvanlamaq istəyirəm.
Qabaqca o nə deyə o sizin qabaqçı sualla bağlı deyim. 20 yanvarın yüksək səviyyədə planlaşdırılması ilə bağlı. 20 yanvardan sonra mən Rusiya mətbuatı ilə çox maraqlandım. Onların jurnallarını oxumuşam, uçaqlar, qəzetlərini oxumuşam. Ortaya nələr çıxdı? Ortaya çıxdı ki, noyabrın sonlarında, deməli 89-cu il noyabrın sonlarında SSR quru qoşunları komandanı Terik Qriqoryan Bakıya gəlir. Gizli olaraq Bakıya gəlir, burada nə işlər görüb, neyini bilmirik. Sonra bunun sonucunu biz görürük 20 yanvarda. Onun da üstün sonralar Rus jurnalistləri açdılar. O, başçı olaraq mən onu oxumuşam, Novaya Vremya jurnalında çoxlu orada araşdırma yazılar getdi. Bəlli oldu ki, 20 yanvarda o qoşunların içində Bakıya gətirilənlərin çoxu bir xeylisi ermənilər olub, erməni rezervistlər olub, onları Krasnodardan toplayıblar. Yəni, onu ilə bağlı Rus jurnalistləri geniş araşdırma aparmışlar, o Novaya Vremya jurnalında çıxmışdı. Yəni, 20 yanvar yüksək səviyyədə planlaşdırılmış bir qırğın idi, bir iş idi.
Hər halda həmin vaxtı Bakıya yerdilən qoşunlar, əskərlər əmrə tabi edilər və bu əmri kimsə vermişdi. Əmrin verilməsində Bakıdan olunan xahişlərə də istinad olunurdu.
Sözsüz olmuşdu.
Bakıdakı rəhbərliyin xahişlərinə də istinad olunurdu və biz yenə də o dövrün həm hökumətində olan adamların da suallara, onlara da yönələcək suallar var məsələ ilə bağlı. İndi isə telefon xəttində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. İsa Qəmbər Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyində idi və həmin dövrün hərəkət liderlərindən biri idi. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İsa bəy, sizin 20 yanvarla bağlı cavabsız qalan sualınız var, qalıb mı?
Demək olar ki, yox. Çünki əslində qalsa, 20 yanvardan öncə də biz bu faciəni görürdük, təhlil edirdik, xəbərdarlıq edirdik. Təəssüf ki, indi araşdırmalar aparmaq əvəzində müsahibə janrı əsas üstünlüyü təşkil edir. Xüsusən də məsələyə qərəzi yanaşan televiziya strukturlarında, bəzi qəzetlərdə ayrı adamları dəvət edib söhbət edirlər. Adamların da çoxu özlərini qəhrəman kimi, başlarını isə mənfi personaj kimi təqdim eləməklə vəsələrini bitmiş hesab edirlər. Halbuki o dövrün sənədlərinə, arxiv sənədlərinə baxılsa, bütün sualların cavabının orada olduğu bəlli olar. Məsəl üçün, 90-cı ilin 6-7 yanvar konfransında, Xalq Cəbhəsinin 6-7 yanvar konfransında edilən çıxışlara baxılsa, orada Əbülfəz Elçi bəyin çıxışında aydın şəkildə deyilir ki, martda parlament seçkisi olacaq və biz o zamana qədər Azərbaycanda əmin-amanlığı qorumalıyıq. Burada mən bir saatlik çıxışım olubdur və mən əsaslandırmağa çalışmışam ki, seçkilərə hazırlaşmalıyıq. Əks təqdirdə Moskva bir bəhanə ilə Bakıya qoşun yeridib, xalq hərəkatını qarşısı almağa çalışacaq və seçkilərin qarşısını almağa çalışacaq. Və hadisə baş verməzdən əvvəl də dediyim kimi biz təhlilini, prognozunu vermişdik. Hadisə baş verən kimi də Xalq Cəbhəsinin 20 yanvar günü qəbul edilmiş bəyanatı var. O bəyanatda bir mənalı şəkildə bildirmişdik ki, bu SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı cinayətidir. Və bu cinayətdə Azərbaycan hakimiyyətinin də rolu var. Onlar da buna bilavası hüquqi məsuliyyət daşıyırlar. Eyni zamanda qeyd etmişdik ki, Xalq Hərəkatı rəhbərliyinin də bəzi səhvləri, yanlışları olubdur. O mövqeyi biz 20 yanvarda bildirmişik və o mövqe sonraki bütün açıqlamalarımızda da, cəhdənin rəsmi sənədlərində də, bizim müsahibələrimizdə də hər zaman bildirilibdir. Eyni zamanda rəsmi şəkildə də bu təsdiq olunubdur. Yəni, yanvarın, həmin il yanvarın 21-dən 22-sinə keçən gecə Xalq Cəbhəsi rəhbərliyinin qərarına əsasən və bizim fəalların fədakarlığı ilə bütün ölkədən deputatları yığdıq və Ali Səyyidin növbələnkədən sessiyasını keçdik. Həmin sessiyada da bizim əslində qalsa təsirimizlə, mənimdə təzyiqimizlə parlament kifayət edib ciddi qərarlar qəbul etdi. Bu hadisəni, 20 yanvar hadisəsini Moskva hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına qarşı cinayəti kimi qiymətləndirdi. Bildirdi ki, əgər fövqəli vəziyyət aradan qalxmasa və bu təcavüzə son qoyulmasa Azərbaycan SSRİ-dən ayrılmaq var deyə prosedurlara başlayacaq və bir sıra digər önəmli qərarlar qəbul etdi. Yəni, əslində qalsa, hadisəyə həmin günlər verilmiş qiymət bugün də mahiyyət üzrə dəyişə bilməz, çünki mahiyyət eyni qalır. Sadəcə olaraq, müəyyən informasiya ola bilər ki, kimin üçünsə artır, müəyyən detalları öyrənirik. Eyni zamanda təəssüf ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələr, öncə Mütəllibov hakimiyyəti, bizim hakimiyyətdən sonra isə Əliyev hakimiyyəti, 20 yanvar hadisəsindən müəyyən siyasi konjunktur məqsədlərlə istifadə etməyə, hər zaman siyasi rəqiblərini bu hadisədə günahlandırmağa üstünlük veribdir və təəssüf ki, bu təbliğat səviyyəsində də, dərsliklərdə də bu yalanlar, böhtanlar zaman-zaman özünü göstərir. Amma belə mən əminəm ki, tarixi həqiqəti heç kim dəyişə bilməyəcək, çünki bunlar sənədlərdə də öz əksini tapıbdır və bu hadisələrin bilavası şahidləri olan bizlər də həqiqətləri deməyə hər zaman hazırıq.
Belə bir sual gəlib Orxan imzalı dinləyicidən. O yazır, Sovet əskərinin nüfuzuna zərər gətirmək istəyənlər bilsinlər ki, həmin əskərlə bəşəriyyəti faşizmin caynağından qurtardılar. 19 yanvar komendant saatı elan olunmuşdu. Bu hadisənin günahkarı Sovet qoşunları deyil, cəmaatı komendant saatında tankın qabağına çıxmağı səsləyib, özü evdə oturan AXC müsavat cütlüyüdür. Belə bir sual gəlib Orxan imzalı dinləyicidən. Cavab vermək istəyirsiniz mi, Səbə?
Bu, 20 ildən çoxdur davam edən qərəzli və mənasız bir yanaşmadır. Bu, 20 yanvar nəyə görə baş vermişdi? Azərbaycanda xalq niyə ayağa qalxmışdı? Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddialarına və təcavüzünə görə. Bunu xalq cəbhəsi eləməmişdi ki, bunu Ermənistan etmişdi. Xalq niyə ayağa qalxmışdı? Çünki Moskva bu hadisəyə prinsipial qiymət vermək əvəzinə yol axtarırdı ki, nə şəkildə Qarabağı Azərbaycandan alıb Ermənistana təhvil versin. Burada günah xalq cəbhəsində deyil ki, o zaman Azərbaycan hakimiyyəti xalqla bir yerdə öz torpağına sahib çıxmaq, öz torpağını, xalqını qorumaq əvəzinə Moskvadan imdad gözləyirdi, Moskvadan ədalətli qərarlar gözləyirdi. Bu nedən cəhbə deyildi ki, biz cəhbə olaraq hakimiyyətə deyirdik ki, Moskvadan imdad gözləməyin, Moskva bu məsələdə haqqın, ədalətin tərəfində olmayacaq, Azərbaycan xalqının tərəfində olmayacaq. Bu nedən Azərbaycan hakimiyyəti idi, biz deyildik. Və nəhayət Bakıda fövqəladə vəziyyət yeritmək haqqında qərarı AXC qəbul edəməmişdi. Moskva qəbul etmişdi, Sovet imperiyasının rəhbərləri qəbul etmişdilər və bütün bunlar bilinə-bilinə kimsə durub xalq cəbhəsi rəhbərliyini bu faciəyə görə qınıyırsa, bu ya bilgisizlikdən, savadsızlıqdan irəli gələn ya da ki, açıq aydın qərəzdən irəli gələn bir şeydir. Mən indi internetdə baxıram, kompüter arxasındayım, yeni müsahibəsində görürəm ki, Rusiyanın ŞİT təşkilatının ekspertlərindən biri, Rusiyanın əməkdar hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru Gennadi Melkovun müsahibəsi var burada. Yəqin xatırlayırsınız ki, həmin il ŞİT təşkilatı Bakıya dəvət olunmuşdu. Biz də maraqlıydıq onların gəlməsində. Çünki demokratik bir araşdırma mərkəzi idi. Onlar araşdırıb o zaman da qiymət vermişdilər ki, bu cinayətin səbəbkarları, bu cinayət edənlər eseri hakimiyyət edib. Onların Azərbaycandakı kommunist əlaltılarıdır. Mənim müsahibəyə baxıram, çox maraqlı detallar deyilir. Yəni, bu detallar maraqlı ola bilər. Amma mahiyyəti heç kim dəyişə bilməz. Nə Orxan anonim adı ilə yazanlar, nə öz qəzetlərində xalq hərəkatına qarşı böhtan atan Azərbaycan hakimiyyəti, nə də ki, Moskva hakimiyyətini qorumaq istəyən şəxslər. Heç kim bunu dəyişə bilməz.
Təşəkkür edirəm. İsa Qəmbər idi bu, Müsavat Partiyasının başqanı. 1990-cı ildə, yəni 1980-ci illərin sonundan bəri Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının öncül isimlərindən biri. Və dinləyicilər yazırlar, salam Azadlıq, 20 yanvar Azərbaycan xalqının ən şərəfli günüdür. Bugün tarixə bu xalq öz qanı ilə yazdı və bu millət o dövr birləşdi və müstəqilliyin təməlini qoydu. Vətənin sədaqətli oğulları hərəkatın önünə keçdi və təxribatların qarşısını aldı, xalqı bəlalardan qurtardı. Nazim belə yazır. Başqa bir dinləyici, Sato Sisi yanlı imzalı dinləyici yazır. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Onlar Azərbaycanın hazırki durumunu bilsəydilər, şəhid olmazdılar. 90-cı il 19-20 yanvar hadisələrinin qarşısını ümummilli lider Heydər Əliyev vaxtında qarşısını almasaydı, indi bir nəfər də Azərbaycan türkü qalmazdı. Həmin gün mən kazinoda qumar oynayırdım. Sato Sisyanlı imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, SSR-nin dağılmasına görə Nobel mükafatını Qarbaçov aldı. Belə çıxır ki, Milli Azadlıq Hərəkatı SSR-nin süni şəkildə yaratdığı Stakhanov hərəkatı kimi süni idi. Aqil belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır, salam 20 yanvar bütün tərəqqipərvər bəşəriyyət üçün əsl qəhrəmanlıq nümunəsidir. Bu qanlı olaya görə o zaman ilk etiraz səsini ucaldanlardan biri də indi bəzilərinin böyük siyasətçi adlandırdığı Heydər Əliyev idi. Fəqət həmin dövrdə hələ tam dağılmamış sistemin incəliklərinə yetərincə bələd olan bir KGB generalının Kreml rəhbərlərinin mənfur planlarından öncədən xəbər tuta bilməməsi, onun tərəfindən bu yöndə heç olmasa hər hansı bir ehtimalın irəli sürülməməsi bir qədər təəccüblü görünür. Bugün 20 yanvardan aldığımız istiqlal yanğısının mübarizə ruhunun içimizdə boğulması məncə daha böyük faciədir. Üst tuturam YAP rejiminə və bu rejimin havadarlarına. Qollarınız sizə yük deyilsə, mənim xalqımın azadlığına əl uzatmayın. Qırmızı ordunun canavar əskərlərinə boyun əyməyən bir xalqın sizin bəslədiyiniz qoçuların qabağında aciz qalacağını mı düşünürsünüz? Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Başqa bir dinləyici də yazır Mərdəkandan Əmirxan. 20 yanvardan bir gün əvvəl, yəni 19-u səhər 5-ə qalmış dedilər ki, Voyska çıxır. Bax, onda Mərdəkandan Ələbbas, Ağa, Paşa və mən elektrik qatarına onu götürüb Artyom yolunu bağladıq. Nə qədər qorxulu və həyəcanlı anlar var idisə, yada salası gülməli şey də var. Ay deyirlər, o cür oğulları iqtidar sındırdı. Xeyr, bizi əzən də, vuran da nəfsdir. Tankın qabağına çıxdığım kimi nəfsin qabağına çıxmaq arzusu ilə Mərdəkandan Əmirxan belə yazır. Dinləyici, son olaraq Xalik bəy yenə də sizi
bir oçaqdan indiyə dək deyirlər, yazırlar, xalqı tankın qabağına verdilər. Bu bütünlüklə uydurmadır, fiksiyadır. Heç bir normal adamı tankın qabağına vermək olmaz. Çünki tank çox qorxulu şeydir. Elə onun görkəmi bəsdir. Mən sizə bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. 88-ci il dekabrın 4-dən 5-dən keçən gecə mən Azadlıq meydanında olmuşam. O meydanda biz bilirdik ki, o gecə Rus tankları meydana girəcəklər. O gecəsi biz çox çalışdıq. Əlbəz Elçi bəylə bir yerdə, bir qrup adam çox çalışdıq, ən azı qadınları meydandan çıxardaq, qızları meydandan çıxardaq. Biz bir nəfəri də meydandan çıxara bilmədik. Onları bir az da qorxuzmağa çalışırdıq. Deyirdik ki, tanklar gələcək, sizi əzəcək, neynəyəcək, siz buradan bir nəfəri də çıxarda bilmədik. Deyirdilər ki, siz burada ölən kimi biz də sizdən bir yerdə ölmək istəyirik. Bu adamlar fərarilərdir, bu adamlar işğalçılardır. Azərbaycan adı ilə gəlib Azərbaycanı işğal ediblər, Azərbaycan hakimiyyətini işğal ediblər, Azərbaycan dövlətini işğal ediblər. Bunlar özlərinin işğalda qalmaq yollarını yalnız onda görürlər ki, ölkənin namuslu adamlarına, şərəfli yurtdaşlarına böhtan assınlar, onları ləkələsinlər, keçmişlə, bugünlə, sabahla çalışsınlar ki, onları ləkələməklə, onları gözdən salmaqla hakimiyyətdə qalsınlar. Ancaq o yolla hakimiyyətdə qalmaq olan iş deyil. Tarixdə belə bir şey olmayıb, bugünkü dünya praktikasında da belə şey yoxdur. Görürsünüz, dünyada nə boyda çevrilişlər baş verir. Nədən? Xalq hər şeyi bilir.
Təşəkkür edirəm. Xalik Bahadır idi qonağımız və biz 20 yanvar xatirələrini eşitdik müxtəlif siyasət adamlarının və həmin dövrün qəhrəmanlarının dilindən. Əziz dinləyicilər, biz sizinlə bazar ertəsinə qədər ayrılırıq. İşdən sonra proqramı bazar ertəsi yenidən canlı yayımda olacaq. Şənbə və bazar günləri isə bu həftə efirə getmiş ən maraqlı buraxılışlarımızı dinləyə biləcəksiniz təkrarən. Bizimlə qalın, sağ olun.